Un privilegiu să fiu la tabernacol a fost puțin neașteptat pentru mine de asemenea. Eu, știind că în seara aceasta era seara de împărtășire, eu întotdeauna îmi place, dacă sunt în jur oriunde, să vin înăuntru la împărtășire. Pentru că aceasta, eu cred că toți creștinii ar trebui să anticipeze în a lua împărtășirea, pentru că Iisus a spus, dacă voi nu îl mâncați, voi nu aveți parte cu mine. De aceea, acesta e întotdeauna un mare privilegiu să vin în tabernacol. Atunci, în seara aceasta, fratele Neville a spus că el era doar un picuț răgușit și ar place dacă eu i-aș vorbi la adunarea noastră. Eu i-am spus că aș fi încântat să fac așa. Mi-ar place de asemenea să anunț că dacă mâine seară este ședința bărbaților, administratorii, mâine seară, și oamenii de afaceri aici ai bisericii, la ședința lor obișnuită de luni seara și a lor au de făcut o decizie cu constructorul. Eu presupun că voi toți înțelegeți că a noastră, documentele noastre s-au aprobat și noi vom fi în stare să construim biserica. Și astfel aceasta se aprobă și probabil că va începe săptămâna aceasta. Biserica începe săptămâna aceasta, din câte știu eu. Și ei ne-au respins pe aceasta aici în Jeffersonville, dar noi am mers la Indianapolis, statul, și ei ne-au dat permisiune. Astfel noi o să o zidim. Și astfel aceasta începe poate săptămâna aceasta. Aceasta se va ști după ședința de mâine seară. Și apoi după ședința de mâine seară, dacă ei nu încep săptămâna aceasta, dacă ceva se întâmplă, constructorul nu poate începe săptămâna aceasta, el o să urmeze atunci să înceapă săptămâna următoare. Și acest sfârșit de săptămână ce vine, sâmbătă seara, duminică dimineața și duminică seara, din săptămâna viitoare, această sâmbătă și duminică ce vine, cu voia Domnului, eu vreau să am o adunare triună din nou, cum am avut noi câteva săptămâni în urmă. Și atunci după ce noi, aceea va fi sâmbătă seara și apoi duminică dimineața, iar apoi duminică seara. Această următoare, aceea va fi 13 și 14 din lună. Și atunci, unii din frați și eu vom pleca după timpul acela, dincolo la Colorado, la o excursie de vânătoare. Apoi venim înapoi. Dacă tabernacolul, când este terminat, dacă va fi voia Domnului, eu vreau să iau poate o săptămână completă înainte să plec din nou în adunări, și să avem cele 7 pecieți din Apocalipsa, chiar înainte, cum am avut noi cele 7 epoci, acum cele 7 pecieți să urmeze aceea. Și probabil că am în următoarele 2 sau 3 săptămâni, pentru că mă gândesc că ei pretind că ei, cu oamenii cu care ei o să-i pune pe aceasta, ei pot, noi putem zidi tabernacolul și să-l avem în vreo 10 zile sau 15, ceva în felul acela. Atunci noi o să avem loc de așezat aici pentru cam de 2 ori persoanele ce le avem, sau de 3 ori, poate mai multe persoane. Și acela e felul cum am așteptat până la timpul acela. Pentru că ultima sâmbătă și duminică a fost grozavă, voi știți, oamenii au stat aici afară la ora 2 în după amiază să umple tabernacolul, înainte ca biserica să se deschidă. Dimineața următoare, la ora 5, o felceriță locuiește la ușa următoare de mine. Venind de sus acolo, a spus, acolo erau oameni doar aglomerați peste tot, în jurul tabernacolului, la ora 5 dimineața. Astfel și atunci oamenii, când ei intră înăuntru, nu există loc și ei devin descurajați și ei se duc și atunci cei care stau în picioare și îngrămădiți și înghesuiți în intervale, ei se simt cu totul îmbulziți și de toate și eu văd femei stând acolo transpirând, voi știți, în felul acela și transpirația curgând de pe ele și unii bărbați renunță și dau a lor la vreo femeie un scaun, iar atunci el va sta până îl dor picioarele și altcineva îi va da lui, voi știți, și în felul acela și este jalnic și mame cu copii mici bolnavi și așa mai departe, aceea e rău. Astfel noi încercăm să eliminăm aceea acum prin a zidi un tabernacol mai mare. Și noi vom avea un loc plăcut unde copiii uneori și întrerup, un copii mici plâng. Ei bine, noi o să avem o cameră pentru aceea, așa că mamele se pot duce înăuntru încă să vadă serviciul și să fie transmis chiar în cameră. Și să avem săl de școală duminicală și totul doar aliniat în felul cum trebuie să fie. Și aceea, dacă Domnul voiește, ia loc, venind această săptămână ce vine. Voi toți ați votat 100% la aceasta, așa că ne-am ținut chiar de aceea, vedeți? Biserica este suverană. Ce spune biserica, aceea e ce este. Administratorii și nimeni altul, administratorii sunt doar fiecare un vot. Păstorul este doar un vot. Aceasta e biserica care este democrația bisericii, suveranitatea bisericii. Biserica în întregime vorbește. Asta e tot. Și ne place aceea pentru că noi nu avem episcop sau ierarhii sau supraveghetori sau așa mai departe să ne spună aceasta, aceea sau cealaltă. Acesta e Duhul Sfânt în biserică care face vorbirea. îmi place regula aceea și aceasta e foarte bună. Și am întrebat, ați vrut voi toți să așteptăm până când avem suficient să mutăm tabernacolul la o parte și să zidim o biserică mai mare? Aceea a fost pe panoul administratorilor și aceasta nu se putea stabili de administratori. Iar atunci ei mi-au cerut ca supraveghetor general să vin și să întreb biserica. Astfel, acum am spus, acum noi avem bani suficient să mărim suprafața bisericii și să o aranjăm cu totul diferit decât cum am avut. Eu am spus, acum noi putem face aceea imediat sau ne păstrăm banii până când obținem suficient să punem sus biserica completă nouă în alt loc. Și noi am luat un vot la aceasta în biserică și a fost votat în unanimitate pentru ca să se pună biserica sus chiar acum și doar este zidită o biserică mai mare chiar acum. Și noi am stat chiar cu aceea. Și comitetul aici în Jeffersonville ne-au respins, au spus că nu o puteam face. Și noi am mers peste acela și am mers la Indianapolis și am pus statul asupra acesteia. Și atunci ei au trimis înapoi vorbă că mergeți înainte, noi avem dreptul de trecere să o zidim. Astfel, atunci orașul nu are nimic de a face cu aceasta acum. Acesta e statul care trebuie să o facă. Astfel, atunci, noi avem permisiunea și constructorul are permisul în mâna lui chiar acum și presupun că ei sunt gata să înceapă oricând. Această mâine seară, dacă constructorul zice că el vrea să înceapă săptămâna viitoare, atunci eu doar voi omite adunările pentru până când venim în cele 7 peceți. Și atunci dacă constructorul nu poate începe săptămâna viitoare, atunci următoarea duminică, sâmbătă și duminică, eu voi avea adunarea înainte să plec. Și atunci eu urma să o am această duminică și atunci am aflat în seara aceasta să fie seara de împărtășire. Astfel, eu am omis-o duminica aceasta, din cauza că așa o aglomerație că nu poți lua împărtășirea confortabil și atunci când noi avem biserica mai mare, noi putem. Acum, noi avem un președinte care vine, cel, voi știți ce vreau să spun, acesta doar le-a fost născut la familia Hickerson nu demult și sora noastră care este pianista, dacă ea va veni și ne va da un mic ton la pian despre aduceți-i înăuntru, dacă voi vreți, sau ceva cântare mică de felul acela, acest gentleman micuț fiind în familia Hickerson, după care s-a așteptat așa de mult, a sosit. Un ins micuț foarte fin și el desigur că este un juvaier pentru Hickerson. Și ei sunt toți juvaieruri pentru noi, noi îi iubim și ei sunt într-adevăr fratele și sora noastră. Noi suntem mulțumitori să-l avem pe acest micuț născut în familia lor, care absolut a revoluționat familia. Și dacă ei, tata și mama, îl vor aduce pe acest ins micuț acum pentru dedicare. Acum Scriptura zice, ei au adus copiii la el, prunci, ca el să-și poată pune mâinile lui peste ei și să-i binecuvinteze. Acum există oameni în lume care cred în ceea ce ei numesc botezul pruncilor. Și aceea este că ei aduc acești inși micuți și nu-i botează deloc, căci ei doar stropesc apă peste ei. Acum noi nu găsim aceea nicăieri în Biblie, unde ei au stropit vreodată pe careva, adulți, dar mai copii. Și astfel botezul este o mărturisire că s-a făcut o lucrare lăuntrică de har și pruncii micuți nu au știință de păcat. De aceea, când Iisus a murit la cruce, El a murit să ia la o parte păcatul lumii. Și când pruncul devine o ființă umană și este născut în lume, ei nu au niciun păcat de-a lor propriu, de aceea ei nu au să se facă nicio pocăință. Dar când acel sânge al lui Iisus Hristos ia la o parte acel păcat, desigur, pruncul este născut în păcat, format în nelegiuire, vine în lume vorbind minciuni și ei sunt păcătoși prin natură, dar sângele lui Iisus Hristos ispășește pentru aceea. Dacă pruncul vine la vârsta de răspundere și știe ce este bine și rău, atunci el trebuie să se pocăiască pentru ce a făcut. Păcatul lui acum este păcatul întocmai cum este născut în păcat. Acesta e păcatul uman. Păcatul acum este păcatul care l-a făcut Adam și Eva. Și acela a fost omis de Dumnezeu prin sângele lui Iisus Hristos. Acum copilul nu are păcate de care să se pocăiască până când el păcătuiește. Atunci el trebuie să se pocăiască, înțelegeți? Și când el se pocăiește, atunci este timpul să se boteze. Și atunci el este botezat prin scufundare. Până la timpul acela, noi urmăm instrucțiunile Bibliei, care ei au adus la Iisus copii mici, ca el să-și poată pune mâinile lui peste ei și să-i binecuvinteze. Acest părinte drăgălaș din seara aceasta aduce acest copilaș la păstor și la mine pentru dedicare. Și ei simt că al pune în mâinile reprezentanților lui Hristos, ei îl pun în mâinile lui Hristos. Apoi, prin credință, noi îl aducem pe copil la Dumnezeu, să-i dăm mulțumiri că l-a adus aici și cerem lui Dumnezeu să-l binecuvinteze, care noi numim dedicare de prunci. Acum voi știți cum aș fi eu privitor la copiii mei proprii. Eu am o fetiță în slavă în seara aceasta și ea a fost dedicată la Domnul aici la altar. Eu am un băiețel și o fată așezați înapoi acolo în seara aceasta, care nu au fost botezați încă. Una de 11, eu am vorbit cu ea despre aceasta astăzi, Sara, pentru botez. Și Joseph este numai de 7, astfel el este încă prea tânăr pentru aceasta, atât timp până dacă el ar dori aceasta și spune că Dumnezeu i-a pus-o pe inimă, eu aș face-o atunci, dar ca prunci, eu doar îi dedic la Domnul, pentru că aceea-i învățătura scripturală despre aceasta. Frate Neville, dacă vei păși afară cu mine acum la acest băiat fin, eu m-am temut. Este acela Hallin? Hallin, da. Hallin Jr. Stephen Hallin. Ei bine, aceea e bine. O, am crezut că el dormea. Aceea este natura Hickersonilor. Orice se petrece. Eu l-am văzut zilele trecute, am spus președintele și așa mai departe și desigur aceea a fost prea mic pentru el, vedeți, să vorbești despre el ca un președinte. Cum o mai duci? Ei bine, eu știu că acela este destinat să fie o comoară pentru orice mamă bună. Nu v-ați gândit așa? Foarte dulce. Și acum fratele Hickerson și sora Hickerson, ca un slujitor al lui Hristos, ca păstorul vostru, eu iau acest prunc prin credință la brațele lui Iisus Hristos în care voi doriți să-l puneți în brațele lui. Să ne aplicăm capetele așa cum păstorul și eu stăm aici cu mâinile noastre peste prunc. Tatăl nostru ceresc, în Biblie, ei au adus la tine copilași ca tu să-ți poți pune mâinile tale peste ei și să-i binecuvintezi. Și cu adevărat, Doamne, ei au fost binecuvântați. Iar acum noi urmăm exemplul Tău, lucrurile care Tu le-ai făcut. Noi am încercat îndeaproape, Doamne, citind Biblia și urmând exemplul, întocmai cum Tu ai făcut. Și acest tată și mamă, fratele și sora Hickerson, ucenicii noștri prea iubiți aici în tabernacol, aduce la noi această bucurie mititică care Tu ai pus-o în grija lor. Acesta vine de la Tine, Doamne. Tu le-ai dat acest copil și acum ei doresc să-ți dea viața lui micuță ție, să fie un serviciu pentru Tine. Eu mă rog ca Tu să binecuvintezi acest copil, ca Tu să-i dai o viață lungă, fie ca el să trăiască, dacă e posibil, să vadă venirea Domnului. Mă rog ca Tu să-l binecuvintezi oriunde este el. Fie ca el să fie crescut în cămin creștin, așa cum s-a născut în unul, și fie ca el să continue în acest cămin. Fie ca tata și mama să trăiască, să vadă pruncul în amvon, dacă e posibil, predicând Evanghelia. Ei să-l vadă mai degrabă în felul acela tată decât pe tronul la Casa Albă sau oriunde altundeva, pentru că ei sunt slujitori de ai tăi și doresc ca viața pruncului să fie dedicare și o binecuvântare la lucrarea lui Dumnezeu. Acum mă rog, Tată, ca Tu să binecuvintezi copilul și fie ca harul lui Dumnezeu să vină asupra lui și fie ca el să fie sănătos și fericit în toată viața lui și fie ca tata și mama să trăiască să-l vadă crescut, noi cerem din nou, binecuvântă pe cine noi binecuvântăm în numele Tău. Iar acum, micuțule Stephen Hallin Hickerson, eu te predau la Iisus Hristos ca binecuvântările care noi le-am cerut să poată să vină asupra ta. Fii sănătos și tare, frățiorul meu, și fie ca tu să trăiești, să slăvești pe Dumnezeu. În numele lui Iisus Hristos noi o cerem. Amin. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Foarte dulce copil.
Where we'll never grow, never grow, in the land where we'll never grow, never grow, never grow, in the land where
nu va fi aceasta minunat? Cei tineri vor fi adulți și cei bătrâni vor fi tineri. Acum, nu este aceea minunat? Și noi niciodată nu vom fi bolnavi, sau niciodată nu vom avea întristare, sau niciodată nu vom muri. Acum, serviciul fratele Neville a anunțat, eu vreau să anunț acum de asemenea că acea adunare, să nu o uitați, și adunările despre care el a vorbit, de asemenea, o doamnă Ford, care obișnuia să vină la biserică cu ani în urmă, eu chiar am dus-o la fiica ei cu 2 zile în urmă și ea este în vârstă de 80 de ani și a mers să-l întâlnească pe Domnul seara trecută la ora 8. Eu cred. Și serviciile ei, păstorul și eu le vom ține la capelă la Cuț, miercuri la 10:30, această miercuri care vine. Doamna Ford, doamna, eu cred că am uitat care-i a lui Levi, doamna Levi Ford, a noastră, aceea este mama lui Lloyd Ford, care voi vedeți în cartea mea, care urma să-mi păstreze acel costum de Boy Scout pentru mine. Și eu am primit numai un crac rămas. Acum, aceea-i mama băiatului. Astfel, eu am dus-o sus zilele trecute și m-am rugat cu ea, sărmana bătrână, și ea a mers să-L întâlnească pe Domnul Iisus. Acum, dacă Domnul voiește, eu am avut ceva aici care eu aș putea anunța că serviciile, dacă ele apar pentru această săptămână următoare, dacă eu le-am plasat înăuntru aici sau cel puțin m-am gândit că am făcut-o, despre ce urma ca eu să vorbesc pentru ce vine, acest serviciu ce vine din săptămâna următoare, dacă eu gândesc, am crezut că am pus-o în această carte. Eu nu știu dacă am pus-o sau nu. Da, iată-o aici. Cu voia Domnului, sâmbătă seara, eu vreau să vorbesc asupra subiectului despre de ce un om influențează viața altuia. Și duminică dimineața eu vreau să predic despre coronamentul piramidei. Și duminică seara eu vreau să predic despre călăuza mea, subiectul călăuza mea, pentru această duminică seara ce vine. Acum, fie ca Domnul să binecuvinteze lucrurile acelea și să mă ajute, așa cum am fost afară și doar un mic context, să le culeg sus. Acum, în seara aceasta, noi vrem să ne grăbim și să avem câteva lucruri. Că veni vorba, eu am o scrisoare aici care tocmai a venit prin poștă, cum Billy a ridicat-o cu un timp în urmă. Că niște frați sunt în Michigan și aceasta vine de la Asociația Lucrătorilor care au o mulțime de lucruri. Aceea e ce face lucrurile cu mustrare de conștiință, voi vedeți. Că ei pretind înăuntru aici că ceva frați sus acolo care au spus că eu i-am trimis sus acolo și ei predică că bărbații să-și lase nevestele și să-și caute perechea spirituală și că eu sunt perfect infailibil, că nu există nimic și unele din cele mai îngrozitoare lucruri care le-ați auzit vreodată. Și Asociația Lucrătorilor au apucat aceasta și ei îmi scriu o scrisoare privitor la aceasta și că eu i-am trimis sus acolo și aceasta cauzează multă confuzie. Și unii din ei profețesc și spun că un bărbat să-și lase pe această nevastă și să meargă să se căsătorească cu aceea. Acum această biserică știe că noi nu stăm pentru fleacuri ca acelea. Noi credem în Biblie. Noi credem că când un bărbat ia o femeie, aceea e nevasta lui și numai moartea îi poate despărți. Numai aceea este. Noi nu credem astfel de lucru ca acela. Noi nu credem în dragoste liberă, oricum. Noi nu credem în lucrul acela. Noi absolut credem în Biblia și numai aceea. Astfel, eu doar am fotocopiat copia acestei scrisori și dau răspunsul meu la aceasta și o plasăm în revistă. Și aceea va avea grijă de aceea. Eu sper că o face, oricum, le răspunde. Acum, în seara aceasta, chiar înainte să deschidem Scriptura, să-i vorbim Domnului nostru.
We are approaching thy throne of mercy.
Tatăl nostru ceresc, ne apropiem de tronul tău de milă în numele Domnului Iisus, acel unul măreț care a venit jos din slavă să ne desfacă pentru noi bogățiile comorilor lui Dumnezeu. Cum îți mulțumim noi pentru acest mare Iisus care a fost manifestarea lui Dumnezeu, făcută personal pentru noi. Și prin El noi avem răscumpărare de la păcatele noastre și noi am trecut acum de la moarte la viață, deoarece noi îl credem. Căci aceasta este scris despre El, că El a spus, cel ce aude cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu va veni la judecată, ci a trecut de la moarte la viață. Binecuvintează cuvintele Tale în seara aceasta, Doamne, și noi suntem aici să luăm împărtășirea doar într-un timp scurt. Creștini împreună cetățeni ai împărăției se vor aduna în jurul altarelor și acolo ei vor lua ce noi numim împărtășirea. porțiunea mică de sacrament care Tu ne-ai lăsat, să arătăm că noi credem că Tu ai murit pentru păcatele noastre și ai înviat din nou a treia zi și ești viu pentru totdeauna. Și facem aceasta până Te întorci, conform cu Scripturile, așa cum ni se poruncește. Sfințește inimile noastre de la gânduri rele și tot ce noi am făcut care a fost contrar la voia Ta cea mare. Tată, iartă-ne și dă-ne din harul Tău în seara aceasta. Frânge acum pentru noi pâinea vieții în cuvânt, așa cum noi îl citim și vorbim asupra Lui. În numele Domnului Iisus noi o cerem. Amin. Acum în cartea despre Apocalipsa, începând cu numai un verset, eu doresc să citesc al 20-lea verset sau primul verset din capitolul al 20-lea. Și eu am văzut un înger să vină jos din cer, având o cheie a gropii fără fund și un mare lanț în mâna lui. Acum eu doresc să vorbesc dacă aceasta ar fi, dacă eu l-aș numi textul din aceasta sau să trag un context din acest text pentru următoarele 20 sau 25 de minute, mi-ar place să-l numesc cheia la ușă. Acum eu nu doresc să-l fac cheile, pentru că lui Petru i s-au dat cheile la împărăție, dar eu vreau să numesc aceasta cheia la ușă. Și apoi, imediat după aceasta, eu doresc să dau câteva comentarii mici despre împărtășire, înainte să o luăm în seara aceasta. Acum, o cheie. Eu observ aici, așa cum citim, că acest înger a venit jos din cer, având cheia în mâna lui. Eu cred că aceasta e Apocalipsa 13 sau 19, unde aflăm din nou un alt înger venind cu o cheie. Și o cheie este, scopul unei chei este să descuie ceva, ceva care a fost încuiat, sau este ceva care trebuie să fie încuiat. Dar o cheie este dată pentru scopul acela. Acum există multe feluri de chei, pentru că noi avem multe folosințe de chei. Există chei pentru magazii, există o cheie la propria voastră casă, există o cheie la automobilul vostru și noi le numim chei și ele sunt chei și ele pot fi duplicate de multe ori. Sau la casă, acolo uneori se poate face ce noi numim cheia schelet. În alte cuvinte, ea este o cheie care este cumva făcută cu levierele, acționează pe aceasta care răsucește lacătul într-un anumit fel și poate să descuie aproape orice ușă, numită cheia schelet. Aceasta e o ramă schelet de multe chei și ea poate fi descuiată în felul acela, cu casele noastre sau chiar la automobilele noastre, pot fi duplicate. Și atunci există, nici o cheie nu poate deschide nici o ușă până nu este folosită de o mână. Ea trebuie să aibă ceva să folosească cheia. Cheia în sine nu se poate folosi singură. Ea trebuie să aibă ceva să ajute cheia. Acesta e ca microfonul prin care eu vorbesc. Acel microfon este mut. Numai dacă există ceva să vorbească prin el, el nu poate vorbi prin el însuși. El trebuie să aibă ceva să vorbească prin el. Astfel, acesta nu este microfonul, este vocea sau zgomotul în spate care microfonul transmite la unda aerului, la urechea voastră. Acum, acela e felul în predicarea Evangheliei. Acesta nu suntem noi înșine ca lucrători, noi nu suntem Evanghelia, dar noi suntem numai transmițători care transmitem glasul lui Dumnezeu, prin agenția noastră de oameni, la ascultători. O viziune este în același fel. Eu nu știu nimic să spun la biserică la timpul acesta privitor la o viziune. Dar dacă Duhul Sfânt mi-ar arăta întâi mie o vedenie, atunci eu transmit acea viziune la acela către care este îndreptată. Astfel, aceasta nu a fost a mea, eu. Viziunea nu eram eu. Acesta a fost Dumnezeu care a dat viziunea și eu am acționat ca un transmițător să aduc înainte mesajul viziunii la oameni. Acum, o cheie este același lucru. Scuzați-mă. Cheia este numai să fie ținută într-o mână care descuie ușa, vedeți? Aceasta trebuie să fie mână. Acum, și în cheia despre care am să vorbesc în seara aceasta, este numai o mână care poate ține cheia aceasta. Și aceea e mâna de credință. Este singurul lucru care poate ține această cheie. Și mâinile țin alte chei și se necesită o mână de credință pentru aceea. Acum, noi luăm ca cheia la cunoștință. Acum un om trebuie, dacă el încearcă să acumuleze cunoștință, vedeți? Acum există o cheie la aceea. Există o cale ca acest om trebuie să o deschidă. El trebuie să fie, să-și ia cărțile lui și învățătura lui și el nu poate, nimeni nu-l poate învăța. Ei ar putea să-l învețe, dar el trebuie să învețe. Și singurul lucru cum poate să se facă, el trebuie să prindă cheia aceea. Acel ceva înăuntru acolo care se desfășoară sau de îi descoperă cunoștința care el o caută. Și există oameni cum ar încerca să cânte la pian și ei sau muzică. Ei nu știu chiar cum o fac ei, dar ei ar putea merge acolo și învățătorul ar putea lua lecție după lecție și ei niciodată nu ar învăța-o. Ei doar nu pot să țină cheia la taina aceea, cum ritmul și sunetele acordării și așa mai departe răsună. Aceasta necesită cheia. Și matematica, există o cheie la matematică cu care tu doar trebuie să te obișnuiești. Eu am văzut oameni care puteau să ia 4 rânduri de cifre și să-și pună degetele, fiecare din degetele lor pe un rând de cifre și doar vine drept în jos, așa, pentru poate 5 sau 6 cifre adâncime și pune răspunsul de desubt, socotind 4 rânduri deodată, oriunde de la 1 la 9. Ei bine, eu am greutăți să socotesc un rând, nu mai am destule degete și degetele picioarelor să socotesc, să obțin un rând socotit. Eu doar niciodată nu am putut afla cheia aceea, dar voi vedeți, unii din ei doar au cheia aceea la aceasta, ei știu cum să o facă. Și există o cheie la cunoștință, un om după cunoștință, există o cheie la știință, cercetarea științifică. Acum există, aceea e o cheie mare. Oamenii caută cheia aceea. Ca aici cândva în urmă, ei au găsit un atom și au știut că acolo erau atomi. Și apoi atomii au format molecule și așa mai departe. Acum ei au ajuns să cerceteze. Cineva a crezut că dacă acel atom a ținut totul împreună, dacă atomul putea să fie întors în jur, aceea ar lua ceea ce îl ține și să-l rupă la o parte, căci totul este ținut de atom, noi știm asta. Acum, stâlpul acela este ținut cu atom, voi sunteți ținuți la oaltă cu atom, iarba, pomii, totul este ținut la oaltă cu atom. Ei bine, dacă acel atom se întorc toți într-o parte, dacă pot să fie rupți și întorși înapoi, atunci acesta ar distruge. Și acum savanți mari cred că aceea s-ar putea face. Și ei au lucrat și au lucrat și au șezut oră după oră și săptămână după săptămână, an după an, până când în sfârșit ei l-au biruit. Acesta a fost, eu cred, Thomas Edison, asupra luminii, că ei spun că omul a avut o cunoștință, că el ar putea să facă lumină electrică. El a fost inventatorul becului de lumină și el nici nu se ducea la culcare seara. El lua un sandwich în mână și își mânca masa și ședea acolo și socotea și lucra. Pe undeva înapoi de tot, în spatele minții lui, cineva i-a spus că el o putea face. Ce este aceasta? Aceasta e o cheie care poate deschide calea. Nu cu mulți ani în urmă, acolo era un om care a crezut că el avea un talent să scrie articole comice. El a crezut că el ținea cheia în mâna lui și el a locuit în Kansas. El a mers la editorul marelui ziar din Kansas City și a dus câteva din scrierile lui înăuntru și editorul a spus: Domnule, tu doar nu îl ai. Tu nu este nevoie să încerci, tu nu o poți face. Dar aceea nu l-a mulțumit. El a știut că el l-a avut. Și l-a mers iarăși înapoi, încercând, dar el, editorul, îl refuza. În sfârșit, el a mers la alte locuri și ei l-au refuzat zicând: Domnule, tu doar nu îl ai. Tu nu o poți face, dar totuși el a crezut că el o putea face și acela-i felul, el a avut ceva în mâna lui. În sfârșit, el a obținut slujba de a scrie ceva scrieri mici pentru, eu cred, editorialul sau ceva pentru biserică, un fel de articol comic pentru biserică. Și el și-a închiriat un mic garaj de șob sau infestat de șoareci, unde șoarecii alergau prin tot locul și de toate în foile lui. Și el a ajuns să observe o deosebire al unui anumit șoricel, acolo unde povestirea despre Mickey Mouse s-a născut. Acum acesta e un multimilionar, Walt Disney.
He had something in his hand.
De ce? El avea ceva în mâna lui și el a știut că o ținea. El a știut că o putea face. Și acela e felul cum se face fiecare realizare mare, când bărbați și femei au ceva în mâna lor care ei știu că ei o pot face. Când poliomielita a lovit națiunea, cum nouă la toți ni s-a comandat acum să mergem să luăm acest vaccin, să lovească afară. Când poliomielita a lovit, ieri eu am ascultat la un doctor, așa cum mânam peste drum, ceva doctor din Louisville. El a spus, câțiva ani în urmă, când marea plagă a lovit Louisville, a spus, dacă oamenii ar fi stat unde am stat eu și am văzut 57 de respiratoare deodată, și bărbați, femei, băieți și fete, paralizați cu o boală numită poliomielită, și acolo nu era nimic să se poată face cu aceasta. A spus, eu niciodată nu mai vreau să văd un lucru ca acela. Dar știința a gândit, dacă există un astfel de rău ca poliomielita, acolo cu siguranță este ceva să o împiedice. Ei s-au luptat, ei au stat pe străzi cu cizme, acei pompieri, ei au întins pălării și au cerșit, ei umblau, ei au făcut totul încercând să găsească cheia, să descuie ușa spre libertate. Și în final, un gentleman creștin cu numele de Salk a găsit vaccinul. De ce? Acolo a fost un rău în joc. Acolo a fost un ucigaș în joc. Acolo exista o cheie pe undeva care putea descuia din nou libertatea pentru om. Și vaccinul Salk era marele tratament. Oh, ce poate să facă cheia? Vaccinul a fost adus la iveală și acum lovește afară poliomielita cu acest vaccin din cauza că a fost o neobosință și nerenunțare. Cheia aceea zăcea pe undeva. A existat ceva să inoculeze de la aceasta și ei au fost hotărâți să o afle. Și dacă există un astfel de rău ca poliomielita, difteria, scarlatina, febra galbenă, titanus, trismus și așa mai departe, care știința, aceste rele, au fost în stare să lupte ziua și noaptea, până când ei au găsit o inoculare de la ea, pentru că acesta e rău, este un ucigaș, cu cât mai mult există o cheie la mântuire pentru un om care este în casa temniței de păcat. Acolo este o cheie la ușa aceea să libereze pe oameni din aceasta. O cheie, de obicei, când ea răsucește lacătul și când tu afli o cheie, aceasta trebuie să fie la vreo comoară, ceva care este de valoare, sau tu nici măcar nu ai încuia-o. Dacă ea nu se merită să o încui, doar las-o să meargă. Dar când aceasta se merită să se încuie, astfel o cheie, de obicei, este nota la ceva sau calea să intri la ceva care este de valoare. Cheia, pentru aceea este ea acum, ea descuie ceva care este de valoare. Acum noi citim în Sfântul Ioan, al 10-lea capitol, Iisus a spus, eu sunt ușa la staul, eu sunt ușa, nu o ușă, ușa, singura ușă, eu sunt calea, singura cale, adevărul și viața, și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Eu sunt ușa la staul și toți care vin înaintea mea sunt vrăjmași, hoți și tâlhari. El este ușa la staul. El este ușa spre mântuire. Nu există niciun alt nume dat sub cer prin care voi trebuie să fiți mântuiți, numai prin numele lui Iisus Hristos. Nici biserică, nici denominațiune, nici crez, nici doctrine de orice, numai prin numele lui Iisus. Aceea este cheia. Nu-i de mirare că Petru a putut folosi una din ele la ziua cincizecimii. Ei au vrut să știe cum să ajungă în ușa aceea. El a folosit cheia și acolo este numai o cheie, deoarece există numai o ușă. Eu sunt ușa și Petru avea cheia la ea. Și el a spus, pocăiți-vă fiecare din voi și fiți botezați în numele lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor voastre și voi veți primi comorile lui Dumnezeu. Aceasta e cheia la ușă și Iisus este ușa. Există numai o ușă spre vindecare și Iisus este ușa aceea. Există numai o ușă spre pace. Da, pacea mea vă dau eu vouă. El este numai o ușă la pace veritabilă. V-ați putea gândi că voi aveți pace. Voi ați putea acumula destui bani să vă cumpărați casa. Voi ați putea acumula destui bani să luați haine la copiii voștri, să aveți hrană să mâncați, dar voi ați putea acumula destulă popularitate, să fiți populari printre oameni. Dar când vă scoateți încălțămintea seara și vă pregătiți să vă culcați, există numai un lucru care vă poate da pace. Acela este, dacă tu ai ști că vei muri în seara aceea, există numai o singură pace și aceea Iisus este pacea. El este pacea noastră. El este vindecarea noastră. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care îți vindec toate bolile tale. El este ușa spre cer și nu există nicio altă ușă sau nicio altă cale decât prin Iisus Hristos. El este ușa spre cer.
And now, Jesus is the door to all these things. And
și acum Iisus este ușa la toate lucrurile acestea și credința este cheia care descuie ușa. Acum, dacă Iisus este ușa la toate aceste promisiuni ale lui Dumnezeu, credință în lucrarea lui terminată descuie fiecare ușă la fiecare comoară care există în lăuntrul împărăției lui Dumnezeu. O vedeți? Cheia este, credința este cheia care descuie fiecare promisiune care El o face. Cheia de credință face aceea, credința în lucrarea Lui terminată. sunt cheile acestea despre care noi vorbim. Acum, în Evrei, al 11-lea capitol, eu am un șiriac mare din ele scrise jos aici, despre acești eroi ai credinței. Aceasta a fost cheia la ușă care a oprit gura leilor. A fost cheia, credința, care a descuiat casele de închisoare. A fost credința, cheia de credință, care a potolit violența focului. Au scăpat de tăișul sabiei. I-au adus pe morți din nou la viață. A fost credința, cheia de credință în Dumnezeul cel viu. Acea mână, acel om, acea femeie care poate lua acea cheie de credință, ei pot descuia fiecare promisiune ce a făcut-o Dumnezeu. Dar dacă tu nu ai cheia aceea, tu doar scotocești, tu niciodată nu o vei descuia. Tu vei bate împotriva ei, pentru că această cheie, orice cheie făcută corect, are leviere în interiorul închizătoarei și necesită o anumită formă, un format anumit a acelor chei să întoarcă acele leviere. Și doar un mic levier afară din cale va strica întregul lucru. De aceea, eu cred în Evanghelia de plină, fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, care slobozește puterea lui Dumnezeu, care întoarce binecuvântările lui spre oameni. Aceasta e cheia la ușă care o descuie. Acei mari eroi, acei profeți și oameni mari din Biblie, care aveau cheia, acela e motivul că ei au putut opri gura leilor, să astâmpere violența focului, să scape de tăișul sabiei, să-i aducă pe morți înapoi la viață și să facă tot felul de miracole. Este din cauza că ei au ținut cheia aceea și ei au știut că a lucrat, deoarece aceasta a fost o cheie născută de Scriptură. Acum, dacă eu scotocesc cu o cheie de crez, eu nu știu ce o să fac aceasta. Dacă ei spun, biserica mea vorbește ca aceasta, eu nu știu despre aceea. Dar când Biblia o învață și eu țin cheia de credință în mâna mea sau în inima mea, care spune, acela-i cuvântul lui Dumnezeu care va astâmpăra violența focului. Aceasta va descuia vindecarea celor bolnavi. Aceasta va descuia mântuirea la cei pierduți. Eu trebuie să vin la ușă, totul este în numele Lui. Orice faceți voi în cuvânt sau faptă, să faceți totul în numele Lui, știind că cheia care o aveți este credința, deoarece este o cheie făcută de Scriptură. Acum, dacă ea este o cheie de crez, cheie denominațională, eu nu știu ce va face ea. Dar dacă ea este o cheie scripturală, ea va descuia, pentru că Dumnezeu a spus așa. Acum, nu-i de mirare că ei au putut opri violența focului și așa mai departe. Ei aveau cheia. Prima afirmare a lui Dumnezeu către unul din acei profeți, nimic nu-i putea opri. El nu a trebuit să facă cum îmi face el mie uneori, să o piseze iarăși și iarăși și poate vouă, eu sper că nu, dar continuă să-mi spună, du-te, fă aceasta și atunci să te potignești înainte, atunci du-te, fă aceasta și du-te înapoi și fă-o din nou, tu nu ai făcut-o cum trebuie. Doar un mic semn. Doar ei puteau doar să simtă Duhul să le spună, acesta e lucrul de făcut și nimic nu urma să-i oprească. Frate, ei au oprit gura leilor, ei au scăpat de tăișul sabiei, ei au astâmpărat focul, ei au făcut totul, doar un mic semn de la Dumnezeu, pentru că ei țineau cheia în mâna lor, acea mare credință. Ei au făcut lucruri pentru Dumnezeu, pentru că nimic nu-i va opri. Ce glorios! Ca omul tânăr odată a venit sus la un frate bătrân care era un om bătrân evlavios, un profet bătrân al lui Dumnezeu, și el a auzit pe acel om mărturisind constant, spunând constant despre bunătatea lui Dumnezeu și cum era acel Dumnezeu și ce era Hristos și doar mergea înainte vorbind. În final, acest om tânăr urma să fie ordinat în lucrare. Astfel, el a venit sus la acest anumit înțelept bătrân și el i-a spus, Domnule, eu vreau să spun o întrebare. El a spus, întreabă-mă, tinere. El a spus, înseamnă Hristos literal așa de mult pentru tine, așa cum spui că El înseamnă? El a spus, El înseamnă mai mult pentru mine decât ce răsuflare aș putea eu avea vreodată să vorbesc. Iată, uită, ce a fost aceasta? El a găsit cheia. Acel om tânăr a spus, pe aceea, dacă tu pretinzi aceste lucruri și tu îmi spui că ele sunt așa de reale ca tine, atunci eu vreau să-L cunosc pe același Iisus în aceeași realitate. Ce a fost aceasta? El a știut că omul bătrân avea o apucare a unei chei, că el putea descuia și putea încuia. Voi știți? O cheie care încuie, descuie de asemenea. Vedeți? Voi puteți dezlega sau lega. Așa este. Aceeași cheie care încuie, descuie. Cheia care descuie poate încuia. Și aceea e exact, vedeți? Pentru că lucrează în ambele feluri. Ce jalnic este că biserica și-a pierdut odată viziunea despre aceea. Ce lucru trist a fost când biserica s-a vândut pentru crezul, cum am făcut noi astăzi și acum cheamă la unitate. Noi am văzut unde marea ierarhie romană și ei urmează să se întâlnească acum. Ei o să schimbe niște programe. Eu m-am gândit că ei nu au schimbat, dar ei urmează să schimbe oricum. Îi dă fiecărui preot puterea unui papă și oriunde este el și așa mai departe. Ce jalnic că biserica s-a vândut odată la dogme în locul cuvântului. Vedeți? Acolo unde au lăsat ei cheia, chiar acolo, acela e motivul că marile miracole și semne nu sunt făcute printre oameni astăzi care obișnuiau să fie. Ei au pierdut cheia. Da, cunosc ușa. Ei știu că ușa este acolo, dar următorul lucru este cheia să deschidă ușa. Comorile sunt în spatele ușii. Ele sunt încuiate afară din vedere, de la necredincios, dar credinciosul care are credință și poate lua cheia de credință, poate descuia aceste uși. Da, domnule. Odată aici, cu câțiva ani în urmă, acolo era un frate misionar și l-a simțit că el avea o chemare spre Africa. El era un inș tânăr, o soție și doi copii, foarte drăguțe, fetele tinere, în vârstă de vreo 7 sau 8 ani fiecare, și acest inș tânăr nu se putea îndepărta de la aceasta. El era un lucrător, el avea o biserică frumoasă la țară, dar el doar nu se putea îndepărta de la chemarea aceea. El trebuia să meargă la Africa. Și el s-a rugat ziua și noaptea. El nu a vrut să se ducă. Și Dumnezeu continua să-i vorbească. Tu trebuie să mergi. Și în sfârșit, el a ajuns la un punct până el o expunere, unde el trebuie să meargă. Astfel, el a mers la comitetul de misiune al bisericii lui și a spus, Dumnezeu m-a chemat la câmpurile de misiune înapoi de tot, în junglele din Rodezia. Și în aceste jungle sunt infestate cu malarie, cu febră și cu acel soare fierbinte, plăgi și lepră și tot felul de boli înapoi în această junglă, să fie unde el se ducea să facă, să ia restul vieții lui și a vândut casa și tot ce a avut. Astfel, comitetul de misiuni a vrut să-l încerce și ei au spus, ești tu sigur acum? El a spus, eu sunt pozitiv. Ei au spus către el, Domnule, te-ai gândit la aceasta în felul acesta, că tu ai două fetițe drăguțe și tu ai o soție tânără drăgălașă. Și dacă tu ești doar, de ce nu te duci doar tu acolo și vezi cum este și atunci vii înapoi? El a spus, nu, Domnul mi-a spus, oh, aceasta e așa de real. El a spus, Domnul m-a chemat și eu nu vreau să-mi părăsesc casa, eu nu vreau să-mi părăsesc biserica și poporul meu, dar Domnul m-a chemat înapoi, acolo în jungla aceea. Și el a spus, Domnule, ai știut tu că fetițele tale ar putea căpăta febră galbenă sau febră de apă neagră și să moară peste noapte? Și el s-a referit la diferiți oameni care și-au pierdut copiii, înși micuți, să-i ducă înapoi acolo, la boli, pentru care ei nu aveau nicio vaccinare. Și a spus, gândește-te la lepră, soția ta drăguță și fetițele tale cu lepră și soarele acela fierbinte și lucruri cu care tu trebuie să rabzi. A spus, nu te temi? Și pericolul de a-ți duce copiii și soția ta într-un astfel de loc. Și misionarul a stat acolo, insul tânăr, și lacrimile au început să-i curgă în jos pe obrajii lui. El s-a întors în jur, a spus, frații mei, viziunea mea despre chemarea lui Dumnezeu, a spus, dacă Dumnezeu m-a chemat la Africa, copiii mei și familia sunt mai în siguranță în Africa decât în orice loc în lume. Amin. Ce a fost aceasta? El a avut cheia la chemarea lui. El avea credință în ceea ce vorbea el. Oh, m-am gândit, ce remarcă frumoasă! Când eu am auzit aceea prima dată, inima mi-a săltat, vedeți? Dacă Dumnezeu m-a chemat la Africa, copiii mei în lepră și plăguiri și fiecare alt lucru, ei sunt mai în siguranță acolo decât în orice alt loc pe fața pământului. El avea cheia. Aceea e ce este necesar. Când tu ai cheia, nu există frică, nu există îndoială, nu există întrebare. Tu nu trebuie să întrebi pe nimeni altul despre aceasta. Tu știi exact. Tu o ai în mâinile tale. Tu știi ce să faci. Amin. Tu știi cât e scorul. Tu știi că ușa o să se descuie. Tu ai verificat levierele și tu știi că acesta e strict lucrul potrivit. Ușa o să se deschidă larg când tu arunci cheia în ea. O, dacă biserica a posedat măcar cheile, dacă biserica ar fi posedat măcar cheia de credință, noi am putea descuia orice ușă, orice boală, orice plagă, orice caz care există. Aceasta ar putea să ne fie descuiat dacă noi am putea numai să posedăm această cheie. Acest om avea cheia la chemarea lui. Dacă veți scuza o mărturisire personală, îmi amintesc cam 15-17 ani în urmă acum, cam când Domnul mi-a spus, jos acolo pe râu, când El a venit jos în acel stâlp de foc, a cărui fotografie voi o vedeți, și El mi-a vorbit și El a spus, tu trebuie să iei acest mesaj în jurul lumii. Și eu îmi amintesc la Green's Mill când El mi-a vorbit și am mers și am spus la păstor și El a spus, Billy, ce ai mâncat tu în seara aceea? Tu ai avut un coșmar. El a spus, du-te înapoi la lucrul tău. Tu lucrezi la compania de serviciu public, ai o slujbă bună. Du-te înapoi și ai grijă de al tău, lucrul tău, fiule. A spus, tu ai avut un coșmar. Tu ai mâncat ceva. Aceea nu m-a mișcat nici un pic. Când am pornit afară pentru serviciile de vindecare, mulți dintre voi de aici vă amintiți de mesajul meu în dimineața aceea, cum David a mers să întâmpine pe Goliat, care am predicat, și ei mi-au spus, el a spus, în ziua de știință modernă, când noi avem tot felul de cercetare medicală, când noi avem cei mai buni doctori, când biserica a uitat de mult vindecarea divină și lucruri de mulți, mulți ani în urmă, cum o să te duci tu în fața unui uriaș mare ca acela? Cum o să pășești tu afară în fața metodiștilor, baptiștilor, presbiterenilor și așa mai departe, și chiar penticostalii, care au uitat-o cu mult timp în urmă și au mers în crezurile lor? Cum o să te înfățișezi cu nicio denominațiune sau nimic altceva să te susțină? Ce o să faci tu, Bill? Într-un fel sau altul, aceasta nu m-a mișcat un pic, căci eu am ținut în mâna mea o cheie. Am spus, ei au spus, nimeni nu te va crede. Tu nu vei fi în stare să o faci. Nimeni nu te va crede. Am spus, mie nu-mi pasă. Acolo-i un lucru sigur. Dumnezeu m-a chemat și eu trebuie să merg, pentru că Dumnezeu m-a chemat. Eu țineam cheia. El m-a chemat. El mi-a arătat. El mi-a spus și eu am văzut prezența Lui când El m-a însărcinat și cheia era acolo. Păstorul a spus, cu o pregătire de 7 clase și tu o să predici și te rogi înaintea regilor și monarhilor? Am spus, aceea e conform cu cuvântul lui. Pe la timpul acesta anul trecut, sau o săptămână sau două înainte, când eu am venit la biserică aici și mi-am spus că Domnul Dumnezeu mi-a dat o vedenie de a merge să iau o excursie de vânătoare și un anumit animal ce eu urma să-l găsesc, care urma să aibă coarne de 42 de țoli pe el, și pe drumul înapoi de la obținerea acestui animal, unde el o să fie culcat, poziția în care va fi acesta, pe drum înapoi, eu urma să ucid un urs grizzly cu păr argintiu. Și eu am mers la această secție anumită și am vorbit cu omul și el a spus, eu nu știu de vreun animal care arată în felul acela. Și atât cât privește ursul grizzly, Eu niciodată nu am văzut unul. Am spus, dar pe undeva acesta trebuie să fie aici. Astfel el a spus, noi nici măcar nu ne ducem în ținutul urșilor. Noi ne ducem sus pentru oi, sus de tot deasupra pomilor de cherestia. Ei bine, am mers cu el și a doua zi afară, chiar în locul acela, exact unde Domnul a spus, acolo zăcea animalul. Astfel, când eu am mers și am luat animalul și în timp ce noi luam pielea și coarnele și așa mai departe jos, el a spus, eu vreau să te întreb ceva. Tu mi-ai spus cu 3 zile în urmă, când noi am părăsit tabăra, că după ce tu ai pușcat acest anumit animal, că pe drum înapoi tu urma să ucizi un urs grizzly cu păr argintiu. Am spus, aceea-i, așa vorbește Domnul. A spus, eu nu mă îndoiesc, a spus, pentru că fratele meu era un epileptic și tu niciodată nu l-ai văzut în viața ta, când tu ai fost sus aici odată și tu mi-ai spus că băiatul acela urma să fie vindecat, când eu am făcut un anumit lucru și el a fost. El a spus, acum însă, frate Branham, eu vreau să te întreb, a spus, eu pot să văd până jos de tot pe munte, până unde este linia de cherestea, caia aceea stau, și nu este nimic acolo. Acolo nu-i o pată de iarbă, acolo nu-i o piatră, acolo nu-i nimic. Mușchi caribou, care înalt cam de 2 țoli pe deasupra liniei de cherestea, pentru 1 milă sau mai mult deasupra de linia de cherestea. A spus, unde o să fie ursul? Am spus, Dumnezeu este Jehova Jire. Dacă El mi-a spus că acolo va fi un urs acolo, acolo va fi un urs acolo. Jos pe munte, cam de fiecare dată când noi luam o jumătate de milă sau așa, mai aproape, el a spus, frate Branham, cam este timpul ca ursul acela să apară. Am spus, nu te îngrijora, el va fi aici. Și când noi eram aproape, cam la vreo 500 de yards de unde erau caii, noi a trebuit să ne odihnim din nou cu coarnele grele și lucrurile de pe spatele nostru. Și l-a privit în jur din nou și am văzut fața așa cum se uita la mine, de parcă jos în inima lui, el se întreba. Vedeți? El a sperat că aceasta va fi acolo, dar el nu a avut cheia. Dar cumva, prin harul lui Dumnezeu, el niciodată nu m-a lăsat. Când el mi-a spus că acolo va fi unul cu păr argintiu acolo, eu am avut cheia. Eu nu m-am îndoit de aceasta un pic, nici un pic. M-am întors spre el și am spus, Bud, el va fi acolo. Și chiar cum am întors, acolo era ursul, stând chiar deasupra noastră cam vreo 1/2 milă. El a aruncat binoclul pe el, a spus, Billy, așa să mă ajute. Acesta e un mare păr argintiu. Vedeți? Cheia, o viziune, cuvântul Domnului. Nu există nimic să-l poată schimba sau să-l oprească. Ce biserica are nevoie în seara aceasta nu este o educație. Ce biserica are nevoie în seara aceasta nu este o denominațiune. Ce biserica are nevoie în seara aceasta nu este un crez. Ce biserica are nevoie în seara aceasta este cheia la Scripturi. Ușa, care Hristos este ușa și El este cuvântul. Credința în cuvântul viului Dumnezeu descuie fiecare ușă. Dumnezeule, dă-ne nouă cheia! Dă-ne nouă cheia! Evrei al 12-lea capitol zice, văzând că noi suntem înconjurați aici cu un nor așa mare de martori, să lăsăm la o parte fiecare greutate și necredința care ne împresoară așa de ușor. Acesta spune păcatul, care păcatul este necredință, vedeți? Numai un păcat, acela e necredința. Și păcat înseamnă a greși ținta. Când tu tragi, tu greșești ținta. Mai bine să-ți reglezi pușca, vedeți? Pentru că acolo e ceva greșit. Tu ai greșit ținta. Vezi? Vino înapoi și încearcă din nou. Vedeți? Aceasta înseamnă să te întorci în jur, tu ai greșit ținta. Când tu vrei să fii un creștin și tu ai ajuns să te unești la biserică, tu ai greșit ținta. Când tu vrei să fii un creștin și tu ai fost stropit în numele de Tată, Fiul, Duh Sfânt, tu ai greșit ținta. Mai bine să vii înapoi. Tu nu vei fi pe țintă. Tu vei nărui, tot așa de sigur ca lumea. Există numai un singur lucru care poate să te țină în linie perfectă, aceea e Scriptura, Biblia, Cuvântul. Căci și cerurile și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu niciodată nu va trece. Astfel, ține cheia, credința în cuvânt. Și fiecare părticică de credință care tu o crezi și să nu te îndoiești nici un pic, tu poți descuia fiecare ușă care stă între tine și binecuvântările care Dumnezeu le are pentru tine. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să avem cheile, este rugăciunea mea. Să ne aplicăm capetele acum pentru un cuvânt de rugăciune. Tatăl nostru Ceresc, noi îți mulțumim în seara aceasta că Tu ne-ai dat o cheie ca să descuiem pentru noi mântuirea. Eu îți mulțumesc pentru aceea, Doamne, că noi suntem mântuiți și pentru cheia care noi am fost în stare să o folosim până acum. Dar, Dumnezeule, dă-ne credință că fiecare din aceste cuvinte scrise în cartea Ta sunt leviere mici și această cheie numită Iisus, această ușă, eu vreau să spun, numită Iisus, și cheia, numită credință, atinge fiecare cuvânt, ea îl descuie. Ea mișcă acel mic levier jos și noi putem intra în acea binecuvântare. Tată Ceresc, dă-ne nouă cheile ca noi să putem să fim în stare să avem credință în promisiunile lui Dumnezeu, ca credința noastră să nu dea greș, ca noi să putem fi în stare să fim un serviciu pentru Tine și pentru aceia cu care ne asociem. Iartă-ne fiecare păcat al necredinței noastre, Doamne, și ajută-ne să fim ai Tăi. Noi venim acum la masa de împărtășire și mă rog, Tată Ceresc, ca Tu să ne ierți de toate fără de legile noastre, ca noi să fim în stare să intrăm în bucuria părtășiei, în jurul mesei lui Dumnezeu. Noi o cerem în numele lui Iisus. Amin. Fratele meu, soră, dacă voi aveți cheia la împărăție, cheia la ușă, cheia de mântuire, Dumnezeu să vă ajute să deschideți ușile și să lăsați pe Iisus înăuntru. Lăsați-L să vă dea lucrurile pe care voi așa le doriți. Acum, doar un moment, înainte să începem să citim despre împărtășire, eu vreau să spun un lucru pentru că este despre împărtășire. Și când noi venim la acest altar, există numai o cale să venim, aceea este. Dacă noi ținem cheia de credință în mâinile noastre, care ne lasă să știm că păcatele noastre sunt iertate, și dacă noi nu avem acea cheie să deschidem acea ușă, că păcatele noastre sunt iertate, noi nu avem nicio treabă la masa Domnului, deoarece cel ce mănâncă și bea nevrednic, mănâncă și bea o sândă pentru sine, nedeosebind trupul Domnului. Acum, aceea e adevărat. Eu presupun că noi toți știm că astăzi este ziua de împărtășire națională. Aceasta este ziua în care toate bisericile iau împărtășirea. Aceasta e ziua de împărtășire națională prin toată națiunea. Și m-am gândit că ar fi potrivit să vorbesc un cuvânt sau două asupra împărtășirii înainte să o luăm, în timp ce păstorul, dacă el vrea, va lua scripturile gata pentru citirea despre ordinea mesei Domnului. Acum, această împărtășire, acum, eu nu voi lua decât doar vreo 10 minute. Această împărtășire, care ne pregătim să o luăm, a fost cea mai mare dispută din oricare învățătură din Biblie. Aceea a fost a lor una din primele lor dispute în Biserica Timpurie. Și astăzi protestanții, din episcopalieni și metodiști și multe din bisericile protestante, vor accepta bucuroși doctrina catolică romană dacă ei ar putea trece peste micuța movilă a împărtășirii. Dar ei vor fi de acord că preotul să fie căsătorit și să fie slujitori. Biserica Catolică a fost de acord cu aceea de câteva ori în conferințele și adunările lor. Ei sunt de acord cu aceasta. Și ei vor fi de acord asupra diferite rugăciuni și așa mai departe, biserica protestantă să fie de acord asupra acesteia, și catehismul și așa mai departe, micuțul altar, is și colo, și Biserica Catolică voiește să o facă, dar când se ajunge la împărtășire, acolo ei au căzut. Oricare care a citit vreodată istoria știe asta. Dar, desigur, la felul meu de gândire, ei ar avea o mulțime de la care să se depărteze, înainte ca eu să o pot accepta, voi vedeți, pentru că aceasta nu este în Biblie. Dar eu vreau ca voi să spuneți un lucru la Biserica Catolică. Știți voi că Biserica Catolică, la început, a fost Biserica Apostolică Pentecostală? Cu certitudine a fost. Ea a fost primul început al bisericii. Și voi vedeți unde ei au ajuns, ei au continuat să ia la o parte cuvântul și au injectat o dogmă. Și dacă biserica penticostală ar exista alții 100 de ani, ea ar fi mai departe jos de pe Biblie decât cum biserica catolică este astăzi, de la felul cum merge ea acum. I-a luat la Biserica Catolică câteva sute de ani să se depărteze de la aceasta, 300 de ani, de la Biserica Timpurie până la organizarea Bisericii Romano-Catolice, care ei au început-o. Și ei au prins, aducând înăuntru demnitari și lucruri, și ei au tăiat afară aceasta și au pus înăuntru aceea, și au luat afară aceasta și au pus sus aceea, și au luat jos idoli păgâni, și au ridicat statui creștine și așa mai departe, și doar au compromis pe aceea până când ei au ajuns la ce au ei acum. Biserica Romano-Catolică și Biserica Protestantă Penticostală, de la cei 50 de ani de când a fost în existență și unde ea a căzut de unde a început, ea va fi în stare mai rea decât Biserica Catolică, în 100 de ani de acum. Aceea e adevărat. Acela e un cuvânt mare să spui, dar priviți doar de unde au căzut. Ei au mers drept în organizații, ei au mers drept în compromitere, pe aceasta și aceea și fiecare a lucru. Și acolo se duc ei, vedeți? Se duc drept înapoi. Dar împărtășirea este numită cina Domnului. Acum mulți oameni, ei vor să o ia dimineața. Nu a spus în Biblie că acesta a fost micul dejun al lui. Și cum acești oameni astăzi, cum pot ei încă să spună cina Domnului? Și ei nu o spun. Ei au tăiat afară cina și au omis-o și o numesc prânz. Nonsens. Cină. Acum, întotdeauna, o dispută în timpurile Bibliei a fost o dispută atunci. Oamenii au înțeles greșit cina Domnului când ei vin la masă. Pavel le-a spus la cei corinteni, ei veneau și se îmbătau la masa Domnului. Vedeți? Aceasta a fost înțeles greșit chiar atunci. El a spus, dacă voi vreți să mâncați, mâncați acasă. Și un alt lucru a fost înțeles greșit și a fost aceasta. Păcătoși și oameni trăind în păcat au venit și au luat împărtășire. Și aceea a fost înțeles greșit. Un om trăind cu mama lui, mama adoptivă, și biserica i-a spus lui despre aceasta, încă lua împărtășirea la masă. Și acolo erau despărțiri între ei și ei încă luau împărtășirea. El a spus, eu înțeleg că voi umblați ca restul neamurilor și există fricțiune între voi, cum este la în special la casa lui Chifa și așa mai departe. A spus, voi umblați ca restul neamurilor. Vedeți? Aceasta s-a înțeles greșit. Împărtășirea întotdeauna a fost înțeleasă greșit. Acum, eu aș putea continua pe aceea cu ceasurile, dar noi trebuie să luăm această împărtășire și spălarea picioarelor. Acum ei simplu au omis spălarea picioarelor întru totul, în afară de numai câteva din denominațiuni. O mulțime de penticostali s-au îndepărtat complet de la aceasta. Vedeți? Și aceasta e încă în Biblie, chiar în felul cum a fost scrisă. Vedeți? Acum, Roma nu o numește împărtășire. Ei o numesc liturghie. Aceasta e o liturghie sfântă. Ei nu iau împărtășire, ei iau liturghie. Aceasta e o liturghie. Și o liturghie cu certitudine ia adevărata însemnătate de la împărtășire. O liturghie înseamnă sperând. Ei iau o liturghie sperând că în a face aceasta, în liturghie, că Dumnezeu îi va ierta de păcatele lor prin a lua trupul literar al lui Hristos, care preotul îl schimbă la trupul și sângele lui Hristos, luând aceea, sperând că Dumnezeu le va șterge păcatele prin a face așa. Aceasta e o liturghie. Protestanții o numesc împărtășire. Împărtășire înseamnă a da mulțumiri, că protestantul, catolicul ia o liturghie, în liturghie sperând că Dumnezeu îi iartă de faptele lor rele. Protestantul o ia cu dare de mulțumiri pentru ce deja s-a făcut cu împărtășirea cu Dumnezeu, împărtășind cu El ceea ce este deja făcut. Catolicul speră că aceasta se face, protestantul zice că aceasta deja s-a făcut. Catolicul se întreabă dacă păcatele lui sunt iertate. Protestantul mărturisește că ei sunt iertați, că el este liber. Și o împărtășire este împărtășind cu Dumnezeu. Și aceste articole care noi le luăm, nu în speranțe că păcatele ne sunt iertate, dar că ele sunt iertate. Deoarece aceasta, una este speranță și cealaltă este credință. Unul speră că el este corect și celălalt știe că el este corect. Vedeți? Celălalt, unul speră, deoarece el nu știe unde stă el. Celălalt știe că este corect pentru că el știe ce a spus Dumnezeu. Asta este. Aceea e deosebirea. Astfel, când voi doar sperați, fiți atenți. Dar când voi știți, atunci mergeți înainte. Vedeți? Atunci voi sunteți împărtășie cu Dumnezeu. Protestantul este, el zice că el este iertat și el o știe. Catolicul are liturghie, speră că el va fi iertat. Aceasta e chiar în felul acesta. Unul este un cerșetor, sperând că totul este în regulă. Vedeți? Celălalt este un cerșetor, mulțumind pentru ce s-a făcut deja. Ei sunt amândoi cerșetori, dar unul cerșește, sperând că îl va căpăta. Celălalt cerșetor știe că el îl are și îi mulțumește lui că i l-a dat. Acum, acolo este deosebirea. Aceea este împărtășirea. Da, domnule? Unul speră că el este iertat, celălalt știe că el este iertat și dă mulțumiri pentru aceasta. Astfel, împărtășirea este pentru creștini care sunt născuți din nou de Duhul lui Dumnezeu. Și născut din nou nu înseamnă în mod necesar acum că tu ai Duhul Sfânt. Acum țineți minte. Acum mulți învață aceea. Eu nu cunosc pe nimeni care învață în felul acesta, cum a spus bătrânul frate Augenbright în seara aceea de la Amvon aici. Vedeți? Dar noua naștere nu este botezul Duhului Sfânt. Scriptura nu o suportă. Eu nu cred. Vedeți? Spre felul meu de a o vedea. Vedeți? Eu cred că tu ești născut din nou și acela e motivul că eu folosesc cuvântul botez în numele lui Iisus Hristos, dar nu spre regenerare. Acum, Pentecostalul, Biserica Unită Pentecostală botează numele lui Iisus Hristos pentru regenerare. Eu nu cred aceea și eu pot face dacă ei vor. Dar eu cred că Petru a spus, pocăiți-vă întâi, apa nu iartă păcatele. Biserica lui Hristos o predică în felul acela. Dar eu cred că pocăința, întristarea evlavioasă, pocăi înseamnă întorci în jur, mergi înapoi. Tu ai omis ținta, începe iarăși din nou, fă aceea întâi. Și botezul tău în apă este numai o mărturie exterioară pentru ceva care s-a făcut în lăuntrul tău, că tu ai acceptat pe Hristos ca mântuitor al tău. Eu presupun că aceasta e numai biserica aici în seara aceasta, din câte știu eu. Eu nu sunt aici suficient să știu cine vine sau nu. Eu am primit puțină critică aici, nu de mult, despre a boteza un om aici în bazin, un ins bătrân. Și am mers la el, el era un om bătrân bun. Eu am avut privilegiul de a conduce toată familia lui la Hristos, ei toți creștini. Acest om bătrân era un om bătrân plăcut și mi-a plăcut de el. Astfel, eu am mers la el și am spus către el, tată, de ce nu devii tu un creștin? El mă iubește. El a spus, frate Branham, eu vreau să devin un creștin când eu pot să ajung destul de bun. Am spus, îți spun ce să faci, tată, tu privești în jur până când afli unde poți tu să ajungi destul de bun, atunci să-mi spui unde este locul acela, eu vreau să merg de asemenea. Am spus, Hristos nu a venit să mântuiască oameni buni, El a venit să mântuiască oameni răi. Când tu gândești că tu ești bun, atunci El nu a venit să te mântuiască pe tine. El a venit să-i mântuiască pe acei care El știe că sunt răi. Înțelegeți? Hristos a murit să mântuiască pe păcătoși. Vedeți? Și am spus, tată, există o linie chiar aici. El a spus, ei bine, eu fumez țigările acestea. Am spus, eu nici măcar nu o să vorbesc despre ele. El a spus, am încercat să mă las de ele, frate Branham. Am spus, în regulă, noi nu o să vorbim despre țigări. El a spus, ei bine, când pot eu? Am spus, să nu mai spui nimic despre ele. Lasă-le să plece. Eu vreau să spun o întrebare. El a spus, în regulă, ce este aceasta? Am spus, crezi tu că există un Dumnezeu? A spus, cu certitudine eu cred. A spus, eu cred aceea așa de tare cum tu crezi. Eu aș presupune, frate Branham. Am spus, crezi tu că același Dumnezeu a traversat neamul lui și a fost făcut trup și a locuit printre noi în persoana lui Iisus Hristos ca să salveze pe om? El a spus, da, eu cred asta. Și l-a murit să salveze păcătoși ca tine și mine. Vedeți? Da, eu cred asta. Am spus, acum aceasta e chiar în felul acesta. Noi suntem toți într-o clădire mare pe aici și noi suntem în închisoare. Și eu nu pot să stau acolo în acest colț și să spun că acesta mă va ajuta să ies afară din închisoare. Eu stau acolo în acel colț și spun acela mă va ajuta să ies afară din închisoare. Noi suntem toți în aceeași încurcătură. Și fiecare om care s-a născut în această lume a fost născut în păcat, format în nelegiuire, vine în lume vorbind minciuni. El este un renegat de la început. Cineva m-a întrebat zilele trecute, el a spus, frate Branham, dacă ar fi acolo vreo diferență între Adam și Eva și copiii lor astăzi, dacă ei erau toți goi, umblând în, ar fi trupurile lor la fel? Am spus, nu, domnule. Noi veneam acasă de la vânătoare de veverițe, fratele Fred și eu și un grup de ei. Am spus, nu, ei nu ar fi la fel. A spus, tu vrei să spui că Eva nu ar fi o femeie ca fiicele ei și Adam nu ar fi un bărbat ca fiii lui? Am spus, în multe feluri, dar nu în toate felurile. El a spus, care ar fi diferența? Am spus, ei nu ar avea vreun buric. Ei au fost creați. Corect. Ei nu au fost atașați la nimic. Atât timp cât aceea poartă acolo la orice care e născut în lumea aceasta, arată că acesta e un renegat de la început. Așa este. Am spus, sigur există o diferență. Ei nu ar avea buric. Ei nu au fost conectați la vreo femeie să vină aici. Vedeți? Dumnezeu i-a creat. Acum am spus, eu vreau să spun ceva. Fiecare om din această casă de închisoare, cine e sfânt? Cine este acela care nu s-a născut prin sex? Cine este acela care îl poate ajuta pe celălalt, indiferent ce este el? Noi suntem toți în această aceeași închisoare. Dar Dumnezeu s-a făcut unul din creațiile Lui și a venit mai presus de sex, prin sângele sfânt care El l-a creat însuși. Și prin sângele acela, El ne-a răscumpărat. Am spus, crezi tu asta, Tată? El a spus, eu cred asta. Am spus, Hristos a murit pentru oamenii răi ca tine. Acum există numai o cale de făcut. Nu există nimic ce poți face tu. El ți-o oferă ție. Tu nu o poți merita. Nimic nu poți tu să faci să obții. El doar ți-o dă ție. Vrei tu să accepți ce El a făcut pentru tine, să te ține de la iad? El a spus, eu voi face aceea. El a spus, dar dacă eu aș putea măcar să scap de țigările acestea, am spus, țigările vor purta de grijă de ele însele. Tu doar, eu nu-ți cer ție, eu nu sunt un legalist, eu cred în har și toți care mi-a dat Tatăl vor veni la mine. Am spus, dacă tu crezi asta cu toată inima ta, el a spus, cu toată inima mea, eu o cred. Atunci, o vei accepta tu pe bazele acelea, că tu nu ești vrednic de aceasta, dar El este acela care e vrednic. Nu te uita la tine, uită-te la El, căci tu nu poți face nimic pentru tine. Privește la acela care a făcut ceva pentru tine. Ce zici de El? O, a spus, El este vrednic. Am spus, asta este, atunci acceptă ce îți dă El. El a spus, eu accept și eu L-am botezat în numele Lui Iisus Hristos și El se duce afară de aici și aprinde o țigară. Cu câteva săptămâni în urmă, eu am fost la casa lui, am văzut o vedenie într-o seară despre un pom veșnic verde fiind tăiat jos, întors cu susul în jos. Am văzut scânduri prinse în cuie pe el. Chiar la penultima scândură a fost o scândură însemnată. Și jos sub scândura aceea, chiar jos înspre capăt, mergând afară în felul acesta, pomul s-a rupt chiar acolo. Și un glas a spus, acesta ar fi trebuit să fii tu, sau acesta ai fi fost tu. Și tata Cox a căzut și a zdrobit spatele înăuntru aici. Și astfel, dimineața următoare, ei i-au adus țigările la el când el a fost în pat. Dorința l-a părăsit. Săptămâni în urmă, el nu a mai gustat una, nici măcar nu vrea una sau nimic altceva. Vedeți? Și eu l-am văzut cu un timp în urmă, când mâinile lui erau chiar maro peste tot, câteva săptămâni în urmă cu țigări. Și acum el nici măcar nu poate să sufere ca una să fie în jurul lui. Puneți primele lucruri întâi! Să nu încercați să deveniți buni. Voi sunteți răi de la început și nu-i nimic ce poți face. Există o linie de separare și toate ființele umane sunt pe partea aceea. Acum, când eu m-am născut în această lume, aceasta a fost într-o cununie sfântă între tatăl și mama mea. În pântecele ei a fost un ou. În glandele tatălui meu a fost o celulă de sânge. Viața mea consistă din acea celulă de sânge. Nu din oul mamei mele, din celula de sânge a tatălui meu. Și când acea celulă de sânge a mers în locul ei potrivit să întâlnească oul, când s-au întâlnit, naturii i s-a poruncit de Dumnezeu să-mi dea un trup. Și atunci că eu am fost atunci născut în rasa umană, mi s-a dat o ocazie să devin o persoană inteligentă, cum sunt ființele umane, unde eu puteam conduce un automobil, sau eu puteam face lucruri, cum fac ființele umane, umblu, vorbesc, conduc un automobil și așa mai departe. Mi s-a dat aceea, pentru că eu am fost născut în familia umană și mi s-a dat putere de inteligență să fiu o ființă umană. Acum, când eu am fost născut în familia lui Dumnezeu, eu am venit prin sânge. Sângele mi-a dat viață. Și atunci, după ce am devenit viu în Hristos, El m-a botezat cu Duhul Sfânt și putere să fiu un fiu al lui Dumnezeu. Acum, tot așa cum aș putea umbla, vorbi ca o ființă umană, să conduc mașina ca ființă umană, acum când eu primesc Duhul Sfânt, eu primesc putere să scot dragi, să vorbesc cu limbi noi, predic Evanghelia, vindec pe bolnavi, eu sunt botezat, nu născut, dar botezat. Ei erau adunați în camera de sus, toți rugându-se în numele Lui. Ei au fost botezați cu Duhul Sfânt și putere pentru serviciu a venit. Amin. Voi credeți spre viața eternă și sunteți născuți din nou prin credința voastră. Iisus a spus în Sfântul Ioan 5:24, cel ce aude cuvintele mele și crede în Cel care m-a trimis, are viață veșnică. Nu Duhul Sfânt, doar are viață veșnică. El este născut în familia lui Dumnezeu și apoi botezat în Duhul Sfânt cu putere a inteligenței de credință să creadă Evanghelia și să o pună la lucru și să o facă să acționeze corect. Amin. Atunci El se comportă ca un fiu al lui Dumnezeu. Atunci El poate scoate dragi. Iisus a spus, aceste semne îi vor urma pe ei. Vedeți? În numele Meu ei vor scoate dragi. Vorbesc cu limbi noi. Ia sus șerpi. Iau lucruri de moarte. Vedeți? El primește putere prin Duhul Sfânt să facă lucrurile acestea. Acum când El a plecat, El a spus, este folositor pentru mine ca eu să mă duc, căci dacă eu nu mă duc, Duhul Sfânt nu va veni. Vedeți? Atunci când El vine, El va condamna lumea de păcat și vă va învăța neprihănirea și vă va arăta lucrurile care vin, acelea sunt vedenii. El va lua lucrurile care eu v-am învățat și vi le va descoperi. Chiar cuvintele care El a venit, nimeni nu poate înțelege cuvântul în afară de botezul Duhului Sfânt. Și când un om spune că el are botezul Duhului Sfânt și dispută cuvântul a fi corect, acolo este ceva greșit. Pavel a fost un critic al Noului Testament. Noul Testament nu a fost scris. Pavel a fost un critic al creștinătății. Saul. Și când el a primit Duhul Sfânt, el a mers 3 ani jos în Asia și a studiat Scripturile, pentru că el a fost învățat sub Gamaliel, un mare învățător. Apoi, când el a venit înapoi și 14 ani mai târziu, el a mers sus să-l întâlnească pe Petru la Ierusalim și a aflat că ei erau cuvânt cu cuvânt aceeași Evanghelie. Același Dumnezeu care l-a avut pe Petru să predice la ziua cincizecimii și să le spună să se pocăiască și să fie botezați în numele lui Iisus Hristos, că același Duh Sfânt i-a descoperit-o lui Pavel și el le-a spus în Fapte 19, după ce ei au fost deja botezați odată de Ioan, a spus, voi trebuie să fiți botezați din nou în numele lui Iisus Hristos. Vedeți? Vedeți? Duhul Sfânt stă chiar drept cu Scripturile, credința în acela descuie fiecare taină. Amin. Biblia a spus în 1 Ioan 5:7, există 3 care poartă mărturie, cerul, Tatăl, Cuvântul, care este Hristos, și Duhul Sfânt. Aceștia 3 sunt unul. Și există 3 care poartă mărturie pe pământ, apa, sângele, Duhul. Acestea 3 nu sunt unul, dar ele sunt de acord în unul. Acum, voi nu puteți avea pe Tatăl fără să aveți pe Fiul. Voi nu puteți avea Fiul fără să-L aveți pe Duhul Sfânt. Ei sunt unul. Dar voi puteți fi justificați fără să fiți sanctificați și voi puteți fi sanctificați fără să aveți Duhul Sfânt. Sanctificarea este prin sânge. Prin sânge vine viața, înțelegeți? Și Duhul Sfânt este puterea lui Dumnezeu. Vedeți? Puterea dată la biserică. Voi veți primi ce? Putere! Fapte 1:8. După ce acest Duh Sfânt este venit asupra voastră, voi veți primi putere! Nu voi veți fi născuți din nou, voi veți primi putere după ce Duhul Sfânt este venit asupra voastră. Atunci voi sunteți martorii mei în Ierusalim, Iudeea și Samaria, până la cele mai îndepărtate părți ale pământului. Vedeți? Voi primiți putere după ce voi primiți Duhul Sfânt, dar întâi voi trebuie să primiți Duhul Sfânt și aceea este puterea lui Dumnezeu, vedeți? Să manifesteze și să demonstreze. Voi sunteți așa cum ați fost un om și ați învățat să vorbiți și să umblați și să faceți lucrurile care le face un om. Când voi sunteți botezați cu Duhul Sfânt, vi se dă putere să vă comportați ca fii și fiice a lui Dumnezeu. Nu-i de mirare că oamenii se comportă și fac în felul cum o fac astăzi. Ei niciodată nu au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Dacă ei ar fi, ei s-ar comporta diferit. Ei pretind că ei au, dar Iisus a spus, prin roadele lor îi veți cunoaște. Astfel, cum o puteți voi face? Voi vedeți? Aceasta e doar totul șovăit, vedeți? Dar veniți înapoi la fapte. Acum, dacă voi umblați drept și vă pretindeți să fi creștin, noi vă invităm în seara aceasta la masa Domnului. Astăzi, fără îndoială, împărtășirea a fost luată prin toată națiunea. Unii din ei într-un fel și unii în altul. Dar mă gândesc că cel mai bun fel de a o face este să urmezi Scripturile, chiar în felul cum au făcut-o ei în Scripturi. Eu cred că aceea ar fi suficient. Tu îți ai Biblia, frate Neville. Fratele Neville va citi acum Scripturile. În al 11-lea capitol din 1 Corinteni, începând la al 23-lea verset, căci eu am primit de la Domnul aceea care eu de asemenea vi-am dat vouă. Că Domnul Iisus, în aceea seară, când El a fost vândut, a luat pâine. Și când El a dat mulțumiri, El a frânt-o și a spus, luați, mâncați, acesta este trupul meu, care este frânt pentru voi. Aceasta să faceți în amintirea mea. După același fel, El de asemenea a luat paharul, când El a cinat, zicând, acest pahar este Noul Testament în sângele meu. Aceasta să faceți de câte ori voi îl beți, în amintirea mea. Căci de câte ori voi mâncați această pâine și beți acest pahar, voi arătați moartea Domnului până vine El. De aceea, oricine va mânca această pâine și bea acest pahar al Domnului nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Dar un om să se cerceteze pe sine și astfel el să mănânce din acea pâine, și să bea din paharul acela. Căci cel ce mănâncă și bea nevrednic, mănâncă și bea osândă pentru sine, fără să deosebească trupul Domnului. Din această cauză, mulți sunt slabi și bolnavi printre voi și mulți dorm. Căci dacă ne-am judecat pe noi înșine, noi nu am fi judecați. Dar când noi suntem judecați, noi suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim condamnați cu lumea. Aceasta e întotdeauna un astfel de lucru sfânt, un lucru așa de sacru. Eu cred că ar trebui să ne aplicăm capetele acum în rugăciune tăcută. Voi rugați-vă pentru mine, eu mă voi ruga pentru voi. Să ne rugăm unul pentru altul, ca Dumnezeu să fie milostiv cu noi, creaturi nevrednice, care suntem gata să luăm parte la acest mare sacrament, în amintire despre moartea Domnului nostru. Această rugăciune de mărturisire, noi o oferim ție, Tatăl nostru, pe altarul tău de aur, cu jertfa noastră, Domnul Iisus. Noi o cerem în numele Lui. Amin. Acum eu cred că bătrânii își vor lua locul lor și ei vor ai bisericii și ei îi vor aduce pe oameni sus așa cum ei vin, rând pe rând, pentru împărtășire. Întotdeauna mă gândesc la cântarea aceea. Scumpe miel muribund, sângele tău prețios, niciodată nu-și va pierde puterea lui, până când toată biserica lui Dumnezeu răscumpărată va fi mântuită să nu mai păcătuiască. Să ne aplicăm capetele. Tată grațios și sfânt, Jehova, Marele Atotputernic, trimite binecuvântările tale asupra poporului tău, așa cum noi așteptăm. Iartă păcatele noastre și acum noi îți oferim acest sacrament, acest vin, strugurii care au fost crescuți și mâini de lucrători au zdrobit aceasta la oaltă și a fost făcut în vin, pentru cauza care noi o aducem acum la Tine, ca acesta să poată reprezenta pentru noi sângele Domnului nostru, Iisus Hristos. Eu te rog, Tată, să sfințești vinul pentru scopul acela. Iartă fiecare păcat al nostru Și fie ca fiecare persoană care primește acest vin la trupul lor, fie ca ei să aibă sănătate, tărie și salvare de la Tine. Admite aceasta, Doamne. Noi o cerem în numele lui Iisus. Amin. Biblia a spus căci când El, aflând pâinea și a binecuvântat-o, a spus, luați și mâncați, acesta e trupul meu care este frânt pentru voi. Să faceți aceasta în amintirea mea. Și când noi luăm aceste mici bucăți de pâine, de kosher, care este făcută nedospit, ea este făcută de creștini, ea este făcută din cauză că ea reprezintă trupul lui Hristos. Noi înțelegem căci aceștia erau ucenicii din ziua lui Hristos sau ziua bisericii, care au luat aceste porțiuni și au pregătit cina la ultima cină, ultima cină a lui Hristos. Și în jos, prin Biblie, ucenicii au fost aceia care au servit aceste lucruri la popor. Și astăzi, ucenicii noștri ai zilei moderne, frații noștri aici din biserică, ucenici ai acestei cauze, slujesc la popor și ei vor lua aceste porții și le dă la oameni. Și acum, când voi primiți această pâine, amintiți-vă, aceasta reprezintă mielul. Mulți ani în urmă, când mielul lui Israel a fost fript peste foc și a fost luat cu ierburi amare, poporul avea tărie. Încălțămintea lor nu s-a uzat, hainele lor nu s-au destrămat, prin toată călătoria, până când ei au ajuns în țara lor promisă. Fie ca Dumnezeu să ne țină sănătoși, fericiți, slujindu-L până când ajungem la țara promisă, care El ne-a dat-o. Să ne rugăm! Grațiosule Tată Ceresc, cum am vorbit în seara aceasta despre acel sfânt trup sanctificat al Domnului nostru, în care a locuit plinătatea Dumnezeirii, când mă gândesc la acel trup fiind crestat și frânt, și sângele curgând afară, spatele lui și coastele lui strălucind în afară, dungile în sus și în jos pe spatele lui. Când mă gândesc la această pâine, zbârcită, bătută, ce reprezintă aceea, aceasta ne vine proaspăt în inimile noastre. Noi ne punem inimile noastre, Doamne, pe altarul Tău în seara aceasta. Iartă-ne, o Dumnezeule, și fie ca această pâine frântă, așa cum merge în gurile acestora, slujitorii Tăi, și fie ca ei să recunoască că a fost trupul Tău prețios, care a fost învinețit și rănit, și prin rănile care noi suntem vindecați. Admite aceasta, Doamne, sfințește acea pâine coșer spre scopul ei intenționat. Noi cerem în numele lui Iisus. Amin. Doar stați un minut. It is not close communion. Every Christian believer is welcome to the table of the Lord to have this fellowship with us. Aceasta nu este o împărtășire închisă. Fiecare credincios creștin este binevenit la masa Domnului să aibă această părtășie cu noi.